Иремия пиғамбар, 32-нші бөлік. Халыққа үміт беру үшін Иремияның жер сатып алуы. Яһуда патшасы Садықия хакимлігінің 10-нші, Набухаднассар патша хакимлігінің 18-нші жылында Иремияға Раббы сөзі болды. Бұ уақытта Бабил патшасының ғаскәрі Иерусалимді қамалышта тұтып, Иремия пиғамбар Яһуда патшасы сарайындағы сақшылар йырты ішік алдында тұтқынлықта ята еді. Яһуда патшасы Садықия аны мінә шушы сөзләр үшін япқан еді. Раббы былай деп әйті: «Мінә мен бұ шәһәрне Бабил патшасы қолына тапшырам, һәм ул аны басып алыр. Яһуда патшасы Садықия килдәнилерден құтылып қала алмас, ул һич шексіз Бабил патшасы қолына түшәр, һәм аның белән күзгә күз қарап, йөзгә йөз тұрып сөйләшер. Набухаднессар Садықияны Бабилге алып китер. Һәм мин Садықияны искә төшергәнче, ул шунда гомер сөрер дип белдерә Раббы. Сез килдәниләр белән сугышырсыз, ләкин җиңә алмассыз». Иремия болай диде: «Миңа Раббыдан шундый сүз килеп иреште. Менә синең яныңа абзаң Шаллумның угылы Ханамил килеп, минем Анатоттагы басуымны сатып ал. Чөнки иң якын туганым буларак, синең аны сатып аларга хукукың бар», дияр. Һәм Раббы әйткәнчә, туганым Ханамил минем яныма, сакчылар йортының ишек алдына килеп, Беньямин җирендәге Анатоттагы басуымны сатып ал. Чөнки хуҗа булу хукукы да, сатып алу хукукы да синеке. Ал аны», диде. Шунда мин дөрестән дә моның Раббы сүзе икәнлеген аңладым. Шулай итеп мин туганым Ханамилдән Анатоттагы басуны сатып алдым һәм аңарга 17 шакыл кимеш үлчәп бирдем. Сатып алу турында кагаз язып мөһрләдем, шаһитлар чакырдым һәм үлчәүгә салып кимеш үлчәп бирдем. Шуннан соң сату алу шартлары вә кагыйдәләре язылган кагазларның мөһр сугылганында ачык калганында алдым һәм туганым Ханамил шул кагазларга кол куйган шаһитлар, сакчылар йортының ишек алдында утырган барлык яһудиләр күз алдында Махсиядән туган Нирия угылы Барухка тоттырдым. Бар кеше алдында аңа әйттем: «Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди: Узак вакытлар саклансын өчен бу кагазларның ябыштырып мөһерләнгәнен дә ачык калганында балчык савытка салып куй. Чөнки күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди: Бу җирдә кешеләр янә йортлар, басулар вә йөзем бакчалары сатып ала башлар». Иремия үзенең сүзен дәвам итте. Шуннан соң сату алу кагазын Нирия угылы Барухка тапшырып, мин Раббыга дуга кылдым: «Я хуҗа Раббым, син кулыңны сузып, бөек кудрәтең белән күкне вә җирне яраттың. Синең өчен мөмкин булмаган эш юк ул. Син меңләгән кешегә мәрхәмәтеңне күрсәтәсең. Аталарының җинаятләре өчен тиешле язаны балаларына бирәсең. Син бөек, куәтле Аллаһы, исемең күкләр хуҗасы Раббы. Ниятләреңдә, бөек эшләреңдә куәтле син. Күзләрең әдәм балаларының барлык юлларын күзәтеп тора. Һәм син һәр кемгә ничек яшәүенә вә кылган гамәлләренә карап әҗерен бирәсең. Мисыр җирендә син могҗизалар вә галәмәтләр күрсәттең. Аларны син әле бүген дә Исраилдә вә барлык кешеләр арасында эшлисең. Син үз исемеңне данлы иттең һәм ул бүгенге көндә дә мәшһүрдер. Син галәмәтләр вә могҗизалар күрсәтеп, куәтле кулыңны сузып, бөек дәшһәтеңне таратып, үзеңнең Исраил халкыңны Мисыр җиреннән алып чыктың. Син аларга ата-бабаларына биргән антыңа тугры калып, сөт вә бал агып торган шушы җирне бирдең. Шушы җиргә килеп алар хуҗа булдылар, ләкин сиңа буйсынмадылар. Кануныңны үтәмәделәр, кушканнарыңның берсен дә эшләмәделәр. Шуның өчен син аларга бөтен шушы бәләләрне җибәрдең. Әнә, Иерусалимне басып алыр өчен килданилар шәһәр тирәли туфрак иемнәре күтәрттеләр. Инде шәһәр алынашак, кылыч, ачлык вә үләт зәхмәтенә дучар булып, баскынчылар кулына төшәчәк. Әйткәннәрен гамәлгә ашты, син моны үзең күреп торасың. Ә син, хуҗа Раббым, шәһәр килданилар кулына калган мәлдә миңа, шаһитлар чакырда, көмеш түләп басу сатып ал дисең. Шунда Иремиягә Раббыдан мондый сүз килеп иреште: «Мин Раббы, бөтен тереклек дөньясының Алласы. Минем өчен мөмкин булмаган эш бармыни? Шунлыктан Раббы былайды: «Мене мин бу шәһәрне килданиләр, Бабил патшасы Набухаднистар кулына тапшырам, һәм ул аны басып алыр. Иерусалимны камалышта тотучы килданиләр шәһәрне яулап алып, аңа ут салырлар, йортларны яндырырлар. Шул йортларның түбәләрендә Иерусалим халкы минем ачуымны чыгарып, илаһ багал хөрмәтенә хуш исле сумаламайлар кирәтә, шит илаһларга багышлап шәрәп бүләкләре китерә иде бит. Исраил вә Яһүдә халкы яш чагыннан минем күз алдында фәкать явызлык кылды. Исраил кешеләре үз куллары ясаган путлары белән минем ачуымны чыгарды», ди Раббы. Төзелгән көннән алып бүгенгә кадәр бу шәһәр мине ачуландыра һәм ярсыта. Шуның өчен мин аңардан ваз кичәмен. Исраил вә Яһүдә халкы, патшалар, түрәләр, руханилар, пәйгамбәрләр, Яһүдәдә һәм Иерусалимдә яшәүче бар кеше үзенең явызлыгы белән минем ачуымны чыгарды. Алар миңа йөзләре белән түгел, аркалары белән борылды. Мин аларга бер туктаусыз сабак бирдем, ләкин алар мине тыңламадылар. Үгет нәсихәтемне кабул итәргә теләмәделәр. Минем исемгә багышланган йортка үзләренең җирәнгеч путларын куеп, йортымны нәҗисләделәр. Бин Хиннум үзәнендә багал хөрмәтенә корбан китерү урыннары ясадылар. Шунда угыл кызларын утка салып, илаһлары Молохка корбан китерделәр. Мин аларга аның ише әмер бирмәгән идем. Мондый кабахәтлекне эшләрләр дип акылыма да килмәгән иде. Шуның белән алар Яһүдәне гынахка батырдылар. Иерусалим турында сез кылыч, ачлык вә үләт зәхмәтенә дучар ителеп, бу шәһәр Бабил патшасы кулына тапшырылачак дисез. Әмма Раббы Исраил Аллаһы булай ди: «Менә мин аларны ачулы, ярсулы чагымда куып җибәргән барлык илләрдән бергә җыеп алырмын. Шушы урынга кайтарырмын һәм аларга имин тормыш насыйп итәрмен. Алар минем халкым, ә мин аларның Аллаһы булырмын. Үзләренең вә токымнарының иминлеге хакына гомер буе миннән куркып, мине хөрмәтләп яшәсеннәр өчен аларның һәммәсенә бер йөрәк вә бер юл бирермен. Мин алар белән мәңгелек килешү төзермен. Алардан еш йөрмәм, игелек кылудан туктамам. Миннән читкә китмәсеннәр өчен аларның йөрәгенә миңа карата хөрмәт катыш курку салырмын. Аларга игелек кылудан мин куаныч табармын. Бөтен йөрәгемне вә күңелемне биреп, аларны һич шиксез шушы урында төпләндерермен. Раббы былай ди: «Бу халыкка әлеге олы афәтне ничек җибәргән булсам, аларга вәгъдә әйткән барлык игелекләрне дә шул рәвешле бирермен. Сез буш шүл ул, анда кеше дә җәнлек тә яшәми, килданилар кулында ул хәзер», дип әйткән бу урында кешеләр үзләренә басу кырлар сатып ала башларлар. Биньямин җирендә, Иерусалимның тирә-ягында, Яһүдә вә тау шәһәрләрендә, тау итәге Шифиладагы вә Нәгибтәге шәһәрләрдә, барлык шушы урыннарда көмеш түләп басуқырлар сатып алырлар. Шаһитлар чакырып, сату алу кагазенә теркәрләр һәм мөһерләп куярлар. Чөнки халкыма мин элеккеге мул имин тормышын кайтарырмын. Бу Раббы сүзе.